Здравейте, киномани, това е киното и градът. В последната седмица, на последната неделя всъщност, на месец март, ще си говорим за сериали. Подготвили сме ви една селекция от сериали, които може да видите. Имаме документални, недокументални, нови, стари, всякакви. Започваме. Останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли, както се казва. Днешният ни брой е посветен, вече го казах, но ще го повторя, на сериали и изобщо на неща, които може да гледате по телевизия или на стриминг. Препоръчваме и двата варианта. Може да видите някакви интересни, нови, не до там нови неща, но със сигурност... Така, според мен ще бъдат интересни. И сме направили една много, много приятна селекция. Някои от нещата вече текат по... Тоест може вече да ги гледате, поне няколко първите им епизоди. Някои може да гледате цели. Има такива, които излизат периодично. Има такива, които вече така са понатрупали малко епизоди. Може директно да седнете и да ги тръщнете на куп. Зависи в какво настроение сте, разбира се. Така че започваме, без да губим никакво време, започваме с един от моите фаворити за последните няколко седмици. Аз се позабавих малко да го изгледам този сериал, но абсолютно не съжалявам, защото човек трябва да гледа такива неща, когато е в настроение, а не когато те излизат. Става въпрос за един документален сериал, който е правен през 2020-та. Ако не се лъжа, да, 2020-та. И сериалът се нарича Обедът.
If we understood the world and if we understood ourselves, that's worth everything.
ESP Nexium is a methodology that allows people to optimize their behavior.
Nexium is the umbrella company. Keith was the founder.
He was a legend.
Our main belief is to have people experience more joy in their lives.
It's a worldwide organization.
When conventional solutions don't work, maybe the unconventional way of thinking does.
I was looking around at all these people that just didn't seem joyful. I started to get concerned.
Не знам дали съм го казвала преди, но имам силен афинитет към истории, свързани с секти и култове. Изключително ми е интересна концепцията за култ и концепцията за хора, които искат да се присъединят към такъв култ и дали те изобщо съзнават, че правят това. И изобщо хората, които се увличат по алтернативни течения, книги за самопомощ, изобщо курсове по самопомощ и ходене на такива лекции. Изключително ми е любопитна изобщо характеристиката на този тип хора и на този тип организации, които са като собствен организъм, като свят в друг свят. И то свят, който няма нищо общо с това, което се случва в действителност. И как човек къса с реалността и започва да живее в някаква измислена среда, която някой му наслагва, че е реалността. И това винаги ми е било много интересно като тема. И имах възможност да по повод излизането на друг сериал имах възможност да изгледам този. Обетът или The Vow е един сериал на HBO Max, който двама души, те се казват The Other, компанията, решава да проследи процесът по разпада и последвалото дело и вкарването в затвора на основните действащи лица в един модерен култ, който се казва Nexium. Nexium е създаден от изключително интелигентния социопат Кит Ренири, който заедно с така една психоложка създават място, което предлага курсове по хора, които искат така да развият личността си по-добре. И всъщност The Vow в продължение на два сезона, първи сезон от 9 епизода, втори от 6, разказва историята на този култ, като разполага страшно много кадри, тъй като един от хората, които са така в много високо в йерархията, всеки култ има йерархия, разбира се, в много високо в йерархията на култа е един режисер, документалист, Марк Висенте се казва. Може да сте гледали What a Bleep Do We Know. негови документален филм, филм, с който е печели много награди. Марк Висенте се присъединява към култа още в началото на 2000-та година, малко след като What the Bleep Do We Know излиза, много впечатлен от Кит Ранири. И всъщност, благодарение на него и на това, че той е там, документалният филм на Dadders разполага с много документални кадри, които се развиват по време, в реално време на случващото се в култа. И по много любопитен начин, всеки епизод от един час, зрителят може да проследи каква всъщност е енергията и как нещата по много така хомогенен, много естествен начин се случват, как човек се увлича и как изобщо няма никаква представа, че това, което се случва, не е окей. Само някой от страни може да го разбере. И за мен специално Бетът, аз съм чела много за Nexium, когато течеше процеса, това беше 2020 година, края на 2019-2020, Кит Ранири е арестуван, той бива съден в щатите, хората най-високо в йерархията в този момент, включително една актриса Алисън Мак, която участва в Smallville и всъщност това придоби голям отзвук заради нейното участие. Тя беше съдена, всичките бяха вкарани в затвора. Тя, ако не се лъжи, излезе миналата година някъде, средата. Но те бяха съдени, че са в крайна сметка се занимават с трафик на хора, с изнудване, жигосване, робство и принуждаване към сексуални така услуги от страна на жени към самия Кит Ранири. И много, както казах вече, много любопитен поглед към, изобщо към култовете. Освен това, модерните култове са много, много интересни. А причината всъщност да реша да гледам този сериал, беше излизането на друг сериал отново на HBO Max, който се появи на 26-ти. Първият епизод излезе на 26 март в платформата Играта на Синанон или Синанон Фикс, което на английски звучи много по много по-коректно. Няма така директен превод. Но The Synanon Fix е дело на една журналистка, която в продължение на 4 епизода, тя е правила и репортажи, и статии е писала за тях. Аз проверявах много неща преди да седна да изгледам поредицата. Но The Synanon Fix разказва за така възхода и, разбира се, падението на една организация, която е горе-долу на същия принцип като Nexium, която се казва Synanon. И тя започва като новаторска програма за рехабилитация на хора, които са наркомани или са зависими по някакъв начин. И в крайна сметка, като всяка организация, която има за цел да те развива личностно и нейните членове са хора, които са податливи на влияние, тя много бързо се превръща в култ, в който има йерархия, има правила, има наказания. Има всякакви неща, някакви смазващи кадри на хора. И всъщност The Synanon Fix като заглавие много добре пасва, тъй като става въпрос за хора, които са зависими към някакви субстанции. Изключително любопитен сериал. Ако изобщо сектите и култовете, те са малко различни, имат много сходства, ви вълнуват, със сигурност ви препоръчвам Обетът и Играта на Синанон. С две ръце няма да съжалявате. Толкова любопитно изследване на човешката природа и как хората, ние всички отстрани си мислим, че не бихме направили това, но съм почти сигурна, че 90% от нас попаднат ли на такова място, ще им се случи абсолютно същото нещо. Много любопитен поглед. И към тях само ще добавя Любовта победи, пак кратък документален сериал отново в HBO Max за жена, която се мисли за божествена майка на много хора. Много любопитен поглед към изобщо така нарцистичния характер, социопатията и така лудостта в най-чистия вид и смисъл. Изключително интересни проекти. Продължаваме след малко с вече художествени сериали, но тези ги препоръчвам с две ръце. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузи Спарухова. Днес говорим за сериали. Започнахме ударно с три документални поредици, нови и стари, които разказват за култове. Обетът, Играта на Синанон, Любовта победи. Препоръчвам с две ръце, както казах, особено ако култовете и така изобщо нещата, които филмите, които разказват за секти, за алтернативни някакви течения са ви интересни, със сигурност трябва да ги видите. Но тук насетне продължаваме вече с е нещо съвсем... нещо съвсем различно. И нещо, което вече в художествената, така, в художествената сфера се развива. И продължаваме с един сериал, който на мен би е изключително, изключително любопитен. Един сериал, който се очакваше от много време. Аз лично гледах трейлери преди доста... така, преди, не да знам, преди няколко месеца. И беше много интересно за какво се разказва. Става въпрос за The Sympathizer.
So did you kill anyone?
With my own hands? No. No, I never killed anyone.
We were all marching. We were on your side.
Really? And which side was that?
The side of the Vietnamese people.
The people in the north or the people in the south?
Well, all of them, I guess.
Guess we all look the same after all, right? I mean, I could be Viet Cong for all you know. A spy. How would you know?
The Sympathizer is... един сериал, който, в който Робърт Дауни Джуниор, той така винаги е промотиран. Един сериал, в който Робърт Дауни Джуниор играе поне 5 роли. Робърт Дауни Джуниор, освен че играе поне 5 роли, освен че вече е носител на Оскарите, много щастлив и доволен от този факт, изглежда много доволен на Оскарите, държа да кажа. И аз съм доволна, защото Робърт Дауни Джуниор заслужава тази награда, не само за тази роля в Опенхаймер, Миза по принцип. Освен това, Робърт Дауни Джуниор е... някой път ще направим специален брой за него, защото той е един от хората, които... които показват, че смисъл, той като някакъв символ на американската мечта, на това, че си на дъното и мога да стигнеш до върха. Ето за някакъв кратък период от време. Но да се върнем на The Sympathizer. The Sympathizer е един сериал, който е... освен, че има много силен екип зад себе си. Започваме с Робърт Дауни Джуниор, който освен, че играе 5 роли, той е и продуцент на проекта. Освен това е режисьор на всички епизоди, е Парк Чан Ук, който е южнокорейски режисьор, който много активно работи и в американската телевизия. Въпреки това, това усещане, че гледаш леко магически реализъм в неговите филми винаги стои. The Old Boy е... чудесен хорър с много приятна естетика, който препоръчвам с две ръце. Освен това, The Sympathizer е базиран на книга. Книгата е преведена у нас, тя се казва Съпричастният, и е написана от Виет Тан Нунген, който всъщност до някъде разказва истинската си история. И проекта The Sympathizer изглежда супер любопитно, но веднага ще ви разкажа сюжета. Сюжетът проследява комунистически шпионин, който е син на виетнамка и на французин. Действо се развива през последните години на Виетнамската война и той съответно отива да живее в щатите като изгнание. Това, което се случва в последствие, е, че той става двоен агент на двете страни и се опитва чрез менторството на Робърт Дауни Джуниор, който е един от основните персонажи, да разбере как може да мами и се превръща в изкусен лъжец и измамник. Държа да кажа, че ако искате да гледате нещо, което напомня на класически шпионски сериал, роман, филм, The Sympathizer не е точно това. И затова говори и неговия екип. Ако сте гледали трейлера, то със сигурност така ви става ясно. The Sympathizer трябва да излезе в HBO Max, ако не се лъжа, някъде началото на април. Имате възможност, ще имате възможност да го гледате. Лично аз го препоръчвам, много, как да кажа, много различен проект. И смятам, че в свят, в който телевизията така все е така набира скорост, все така е любопитна, това да бъдеш леко по-алтернативен, да се опитваш да си малко по-различен, е много така... това е нещо, което трябва да се случи, ако мога така да се изразя. И това е нещо, което трябва да е търсено като ефект. Сега, не винаги хората така това им допада, но аз съм сигурна, че The Sympathizer най-малкото заради Робърт Дауни Джуниор ще ви хареса. Към него добавям друг сериал, който е базиран на книга и заради това съм ги сложил двата заедно. Става въпрос за един аристократ в Москва или Gentleman in Moscow, който е сериал, който е базиран отново на книга. Книгата на Еймар Таус, която е преведена у нас също, подобно на Съпричастният, и може да си я вземете и да я прочетете. Тя е много така, как да кажа, много, много приятно написана. Много и така лее се историята, макар да няма много история, в смисъл да няма много ситуации, които се случват, но действието в един аристократ в Москва разказва за граф Александър Ростов, който е изправен пред болшевиките и има трибунал, осъден е и е осъден да бъде изгнанник. Той е изгнанник в хотел Метропол и то в най- така забитата стая в хотел Метропол и му е забранено да излиза. Не трябва да напуска пределите на хотела, защото иначе ще бъде разстрелян. И всъщност цялата история проследява така много, много бурни години, една бурно десетилетие в руската история, която обаче е представена през гледна точка на човек, който по никакъв начин не може да участва. И всъщност има съпоставяне между това, което се случва навън, и така доста романтичния, много лежерен начин, по който граф Ростов живее в хотел Метропол. Много, отново казвам, книгата е много приятна. Сериала изглежда много приятен. Ива Макгрегор играе главната роля. Той влиза в така основната роля. Супер интересно. И вече сериала е наличен в Sky Showtime. Тоест ще бъде наличен от началото на април. В Sky Showtime и може да го гледате. Аз лично препоръчвам с две ръце, защото книгата страшно много ми допадна. С това приключваме за сега. Имам още няколко сериала. Останете с нас след тази пауза. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за нови сериали, които може да гледате и които препоръчваме да гледате и които са така интересни или поне на нас са ни направили впечатление. Започнахме с доста ударно с 2-3, извинявам се, сериала, които са документални, които разказват за култове и изобщо за хора, които хора, които се увличат по алтернативни течения и стават част от култ или от някаква секта. Минахме през това, минахме през два нови сериала, които са базирани на книги, са причастният и един аристократ в Москва. Много любопитни проекти с големи звезди в тях, които са, освен това, това е нещо, което аз харесвам. Не, че имам проблем с поредиците, но когато един сериал е мини, имам един приятел, който казва, че когато имаме мини сериал, някакси живееш с усещането, че нещо ще приключи рано или късно. И това до някъде те успокоява. Та и един аристократ в Москва и The Sympathizer са мини сериали, т.е. те са заключени в едни 10 епизода и няма да видите нищо повече. Може просто си ги припомняте. Минаваме напред с друг сериал. Сериал, който няма да е мини или поне не планират неговите създатели, ще видим дали ще има успех. Един сериал, който излиза съвсем в началото на април. Един сериал, който отново разполага с голяма звезда в главната си роля, става просто Колин Фарел. Сериалът се нарича Sugar. Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. But good and bad can be in the eye of the beholder. All the leaves are brown. John Sugar. And the sky is gray. I'm a private investigator. Sugar е един сериал, който е точно в жанра, който аз обичам, именно криминален сериал. Не знам дали сте забелязали, но напоследък криминалната телевизия и изобщо криминалната литература, тя криминалната литература винаги е била актуална, но криминалната телевизия и криминалното кино така имат някакъв възход и не просто криминалния жанр, като отместо престъплението с някакви научни части или нещо, което имитира трилър. Ми не е. Класическата криминална история от времето на Дашил Хамет и Агата Кристи, Артур Конан Дойл. според мен тая вълна започна още с възобновяването на Шерлок в модерни времена, на Шерлок Холмс, и премина нататък в адаптациите на Кенет Брана по Агата Кристи и много-много други филми, които се появиха вследствие на тях. The Sugar е точно такъв тип сериал. Той до някъде напомня на творчеството на Дашил Хамед, което много повече с нюар, с нуар нотки в себе си, много повече залага на характера на детектива, отколкото на мистерията, която разследва. Но въпреки това е в този жанр. Сериалът се нарича Sugar, разбира се, разказва за Джон Шугър, който е частен детектив в Лос-Анджелес. Сериалът е мини, отново, т.е. той има 10 епизода, но в последствие, ако бъде успешен, най-вероятно ще бъде подновен от Apple. Разбира се, при такъв тип проекти, особено толкова скъп и високопрофилни, какъвто е този, парите са много и начинът, по който изглежда, той изглежда като кино в 10 епизода. Не като, не като сериал, а като кино. Много различен подход има на снимане. Apple TV Plus е мястото. И изобщо това, с което Sugar борави, поне от моето впечатление такова, е те до някъде спазват стереотипа на американския детектив. Отново ще кажа, имаме Дашил Хамед тук като основен вдъхновител, според мен, на този сериал. Но освен, че спазват нали, тази естетика на така класическия американски детектив, защото британския детектив е малко по-различен, той е в десет в някакви модерни времена и, историята се върти около въпросният Джон Шугър, който е наед да намери изчезнала внучка на легендарен холивудски продуцент. Разбира се, когато имаме LA, това е, нормалните неща са... нормално е действието така да се върти около Холивуд. Има усещане за някаква златна епоха. Аз лично препоръчвам Шугър не само защото съм фен на жанра. Обичам детективи, ще гледам Шугър със сигурност. Но и защото много харесвам Колин Фарел. Колин Фарел много дълго време е Холивуд някакси... Той е ирландец, започна да работи в Холивуд и те някакси не можаха да му намерят място. Те се опитаха да го продават като комерциална звезда, пък нещо като бяч, пък като лошо момче. Като... Истината е, че Колин Фарел е прекалено добър актьор, за да бъде толкова, в толкова елементарни роли. И последните филми на Йоргос Лантимос, Мартин Макдона, в които той участва, ясен пример за това. Само към Sugar ще добавя един сериал, който вече тръгна на 28 март, направи своята премиера. Става въпрос за Следовател Клюн. Следовател Клюн е сериал, който е сръбски. Сръбско с хърватски. Там се развива действието. И разказва Соня Клюн, която е млад амбициозен детектив, която се мести от Белград в един малък град Суботица, който се намира така в периферията на Сърбия. И тя трябва да работи по едно самоубийство в малкия град и да работи с нов партньор, който разбира се подхожда към нея с предубеждение. Аз лично съм огромен фен на сръбската телевизия. Няма да спра да препоръчвам Успех, който беше абсолютно разкошен. Абсолютно разкошен. Отново сръбско-хърватски сериал. Великолепен. Много мини, много хубаво разказан. Така че Следовател Клюн на мен веднага ми попадна в така в watch листа и аз си го сложих в любими, като излезе да започна да гледам, защото просто смятам, че в това отношение нашите съседи, абе, те работят с размах, могат да правят хубава телевизия. Така че Sugar, един детектив, Следовател Клюн, втори детектив, Apple TV+, HBO Max са местата, където може да ги гледате. Препоръчваме с две ръце. Имаме още 3-4 сериала, които искам да съм оставила за края, така черешките. Черешките на тая торта. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за сериали, нови, стари, излезли, не излезли, които може да гледате и които препоръчваме. Започнахме с сериали, които разказват за култове и секти. Минахме през два сериала, които са адаптации по книги. Книги, които може да прочетете, ако имате така, ви влече литературата. Един аристократ в Москва да се причастният. Два сериала с големи звезди, много високопрофилни проекти. Минахме през детективите, разбира се. Следовател Клюн, Sugar са два сериала, които препоръчвам. Стигаме до, както казах, черешката на тортата. Тук имаме няколко сериала, за които много кратко ще ви разкажа, но всеки един от тях поне за мен има причина да бъде в тази селекция и всеки един от тях има причина човек да му обърне внимание. Започваме с първия, който е дело на AMC, ще се появи в някои от платформите. Сигурна съм, сериалът се казва Parish.
I'm in need of a driver with a particular set of skills.
Yeah, I can drive.
Who are these people?
They're human traffickers, man.
Most men, when they get out, they dip the toes back in after a couple of months.
After this job, I am out.
Parish се намира в тази селекция поради една проста причина и тя се нарича Джанкарло Еспозито. Не знам дали сте фенове на Breaking Bad, на Better Call Saul и изобщо на тази вселена. Аз страшно много харесвам Breaking Bad. Подобно на семейство Сопрано, от който той е вдъхновен, това много се вижда. Breaking Bad ми тръгна бавно и странно и нататък бях много зарибена, много запалена. Подобно на семейство Сопрано, Breaking Bad не е сериал, който трябва да се бинджва, т.е. по 2-3 епизода на ден е максимума, който може да си позволите. Но Breaking Bad разполага с изключителен актьорски състав и много големи звезди се родиха от този сериал. Джанкарло Еспозито е един от тях. Джанкарло Еспозито може да участва в най-големите глупости, аз винаги ще ги гледам. Така се случи с Калейдоскоп преди година или две. Един много странен сериал, в който обаче той играше главната роля и аз просто седнах и го изсъках за един ден. Само заради него. Това важи и за Parish. Parish трябва да излезе в началото на април. Джанкарло Еспозито играе таксиметров шофьор, който един човек наема, за да го вози, да го закара на някакво място при една сделка и след това да го върне. Разбира се, за да имаме история, за да имаме сериал, да имаме 6 епизода, които да следим с интерес и с динамика, се оказва, че в крайна сметка това, което тези хора отиват, човека, който го не е гангстер от Зимбабве и който вкарва нелегални емигранти в Америка, попадат така в Джанкарло Еспозито, като така невинен свидетел, попада на някаква сделка, има убити и в крайна сметка той е замесен в история, в която няма никакво участие и въпреки това трябва да бяга за живота си. Отново казвам, нищо, Parish не звучи като сюжет, който много ще го прочета и ще кажете, боже, това трябва да го гледам с 100%, не трябва да го пропускам. Въпреки това, както вече казах, аз изключително много харесвам главния актьор, Джанкарло Еспозито. Освен това, вярвам, че дори най-елементарните сюжети, неща, които сме гледали хиляди пъти, могат да бъдат разказани по нов и любопитен начин и голяма част от филмите, които гледаме по кината, които не са част от франчайз, са класически пример за това. Към Parish искам да добавя един шогун, който не знам дали сте започнали да го гледате. Вече има няколко епизода излезли. Той е дело на Fox, FX. Може да го гледате у нас. Също го имам, мисля, в Disney+. Със сигурност предпоръчвам шогун. Аз не съм най-големия почитател на книгата, признавам си. Харесвам първия сериал с Ричард Чемберлейн. Ми беше много интересно как ще го направят сега, но истината е, че шогун изглежда като някакъв епос. И ако таите сантимент към историята, то със сигурност трябва да го погледнете. Препоръчвам с две ръце. Той просто е спираш дъха, много коректен спрямо историята и спрямо книгата. Отново казвам, работено е с размах, когато говорим изобщо за визия, за динамика, за сцени, за структура. Великолепен. Препоръчвам с две ръце, както казах. Има го на платформа. Вече се излезе няколко епизода, т.е. има какво да гледате. Към тези два сериала само ще добавя едно от любимите ми Guilty Pleasure, неща, което се излъча по Investigation Discovery и на 25 март тръгна новия му сезон. Казва се Убийства на лоши момичета. И една поредица, която в различни епизоди документални разказва за жени, които са така са се държали лошо с някакви свои колеги, партньори, приятели, изобщо имат по-избухлив характер и съответно поради това биват убити. Аз имам един много любим епизод от първи сезон, който разказва за сестри, които са състезателки с коне в така в средните щати в Америка и техния баща изчезва. И те са казва замесени в неговото изчезване. Изключително странна история. Mean Girl Murders на Investigation Discovery сезон 2 тръгна. Препоръчвам с две ръце. И накрая черешката на тортата, едно от любимите ми неща, Стив, с Удивителна на Apple TV+, документален мини-сериал, който разказва Стив Мартин. Какво друго ви трябва? Освен Only Murders in the Building, след това да си пуснете. Стив Мартин е жесток комик. Препоръчвам този сериал с две ръце. С това ви казвам чао. Това беше всичко от киното и градът за тази неделя. Слушайте ни следващия път. Имаме много интересни неща за вас. Отново сме подготвили. Аз съм Зозия Спарухова. Това е киното и града. Останете с Радио София. До следващия път.